İkinci qism ayetler imanın hakikati ve kemalı üçün salih ameller şart ikenini görsetirdi. Sahih el-Bukhari'nin şarihlerinden birileri Vadreddin el-Ayni aytadılar ki, mana bu bab imanga taalluqli bo'lgan ishlarni bayon etuvchi bobdir. Bu yerda bu so'zdan murod imonga aloqador ishlar. Kimdir? Demak, Imom Buxoriy va yana boshqa ko'pgina ulamolar mana shu amallar imondir deb aytadilar. Yana bir guruh ulamolar, ya'ni Hanafi ulamolar, bular imonning mukammalligiga dalolat qiladigan amallardir deb ta'riflaydilar. Ya'ni ta'rifda biroz farq bo'lishi mumkin. Demak, mana shu jihatdan bu oyat mana shu yerda keltirildi. Ya'ni bu bobda iymonning haqiqatini mukammal bir suratda ifodalashni nazarda tutiladi. Iymon mukammal suratda vujudga kelsa, inson qalbida agar iymon komil iymonga aylanadigan bo'lsa, uning amallari ham shunga yarasha bo'ladi. Ana shunga ishora tarzida bu oyat keltirildi, ya'ni bu oyatda ana shu amallar, iymon amallari zikr qilindi. Ibn Battol aytadilarki, tasdiq bu iymon manzillarining eng avvalidir. Tasdiq Allohu Rasulini tasdiq qilish, ya'ni shahodat kalimasi. Bu iymon manzillarining avvali, ya'ni iymonning boshlanishi, iymonning vujudga kelishi shu shahodat bilan bo'ladi. Uning mukammalligi esa mana bu oyatda zikr qilingan ibodatlar, amallar bilan bo'ladi. Imom Buxoriy mana shu narsani nazarda tutganlar, iymonni mukammal, haqiqiy, chiroyli iymon bo'lishi uchun mana shu narsalar shart qilinganligini maqsad qilganlar deydilar. Xuddi shunga o'xshab boshqa o'rinlarda ham keladi, ya'ni babul jihadda keladi, al-jihadu minal iymon deb, yoki as-salatu minal iymon deb keladi, az-zakatu minal iymon deb keladi. Ya'ni jihad iymondandir, namoz iymondandir, zakot iymondandir deb bu bolalarning hammasida, demak, Imom Buxoriy iymon bilan amalni o'rtasi chambarchas bog'liq ekanini ko'rsatadilar. Va bu bilan, deydilar Ibn Battol, Imom Buxoriy murji'alarga raddiya berganlar. Ya'ni murji'a toifasi iymon faqat so'zdir deydilar. Amal iymonga kirmaydi. Inson amal qilmasa ham iymoni mukammal bo'ladi deb ular da'vo qilishadi. Murji'a toifasi tag'in aytadiki, agar inson gunoh qiladigan bo'lsa ham iymoniga zarar yetmaydi deb aytadi. Xavorijlar esa aytadilar, agar inson gunoh qiladigan bo'lsa iymoni yo'q bo'ladi, kofirga aylanadi deydilar. Mu'tazila esa kofir bo'lmaydi, faqat mu'minlikdan chiqadi, kofirlikka kirmaydi degan yangi bir qavlni to'qib chiqargan. Manzilatun baynal manzilatayn. Ikki manzila o'rtasidagi manzila. Demak, mana shularga raddiya bo'ladi bu bobda aytilgan so'zlar. Ibn Hajar aytadilarki, bu oyatni mana shu bobda keltirilishi va bu hadisni yonma-yon keltirilishi, iymon bilan amal bir-biriga bog'liqligi bu yerda ham ko'rinadi. Mana bu hadisda iymon 60 dan ortiq shoxlarga egadir deyilgan. Demak, yuqoridagi amallar ana shu iymon shoxlaridan sanaladi. Bu hadisni aytilishiga sabab bo'lgan voqeani keltiradilar Ibn Hajar. Aytadilarki, Abu Zar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan iymon haqida so'radilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Laysal birra an tuwallu wujuhakum" degan oyatni o'qidilar dedilar. Demak, bu yerda ushbu hadis bilan bu oyatni keltirilishi iymonning haqiqati va kamoli uchun solih amallar shart ekanligini ko'rsatadi. Bu suhbatimizning ikkinchi qismi edi. Mana shu yuqorida aytilgan oyatlar iymonning haqiqati uchun va mukammal bo'lishi uchun solih amallar shart ekanligini ko'rsatadi. Uchinchi qism iymon amallarining adadi haqida. Bu hadisda va mana shu oyatni keltirish bilan muallif iymonni bir qancha bo'laklarga bo'linishi, iymon bir qancha shoxlardan iborat ekanligi, iymon turli xil ibodatlarni, amallarni o'ziga jamlashini aytmoqchi bo'ladilar va uni sanash mumkinligini, ya'ni o'sha iymondan deb sanaladigan ibodatlarni, Allohu payg'ambar iymondan deb sanagan amallarni sanash mumkinligini ko'rsatadilar, bildiradilar. Va uni sanaganda 60 dan ortiq shunday turdagi ibodatlar chiqishi, ba'zilarini esa sanoqlarda 70 dan ortiq ham deyilgan. Ba'zi ulamolar qozi iyoz aytadilar, ba'zi ulamolar mana shu iymonni shoxlarini sanashda ijtihod yo'li bilan ko'p harakat qilishgan, lekin bu narsa oxirga yetish, uni mukammal tarzda jamlash, hammasini sanog'ini ketirish qiyin bo'lsa-da, ammo ba'zi ulamolar ilmlari va aqllari yetgancha ijtihod yo'li bilan mana shu narsani qilishgan. Ibn Hibbon ham mana shu rivoyatlarni keltirganlar deydilar. Ibn Hajar aytadilarki, men ham shunga harakat qilib bilganlarimni jamladim deydilar va u kishi aytadilarki, bu amallar uch qismga bo'linadi. Avvaldagi suhbatlarimizda ham aytganmiz, qalb amallari, til amallari va a'zoi badan amallari deb bu kishi qalb amallarini sanab, ularni 24 taga yetkazganlar. Qalbda aqida sifatida e'tiqod qilinadigan va yaxshi solih amallar ustida niyat qilinadigan, niyat bilan bo'ladigan, qalb bilan bo'ladigan amallarni 24 tagacha sanadilar. Birinchisi iymon, Allohga iymon keltirish. Buning doirasida Allohning zotiga, sifatlariga iymon keltirish, unga o'xshash hech bir narsa yo'qligini tasdiqlash, ishonish va undan boshqa barcha narsalar keyin paydo bo'lgan hodis narsalar, maxluqotlar ekanligini tan olish. Bu demak birinchisi. Ikkinchisi Allohning malaikalariga ishonish, uchinchisi kitoblarga, to'rtinchisi payg'ambarlarga, beshinchisi taqdirga, yaxshilik va yomonlik Allohdan ekaniga, oltinchisi oxirat kuniga, ya'ni buni ichida yana qabr, qayta tirilish, hisob kitob, tarozu, sirot, jannat, do'zax, ularga iymon keltirish, yettinchisi Allohni yaxshi ko'rish, sakkizinchisi Alloh uchun yaxshi ko'rib Alloh uchun yomon ko'rish, to'qqizinchisi payg'ambar alayhissalomni yaxshi ko'rish, o'rinchisi u kishini hurmatlab izzat ikrom qilish vojib farz ekanini e'tiqod qilish doirasida u kishiga salom salovatlar yuborish, sunnatlarga ergashish, 11-inchisi hamma amallarni ixlos bilan bajarish, riyodan va munofiqlikdan xoli bo'lish, 12-inchisi tavba qilish, Alloh tomoniga qaytish, gunohlardan tavba qilish, 13-inchi xavf, doim Allohdan qo'rqib turish, 14-inchi rajo, Allohdan umidvor bo'lish hamma ishda, 15-inchi shukr, Alloh bergan ne'matlarga shukrona bajo qilish, 16-inchisi vafo, ya'ni ahdiga vafo qilish, yaxshilikni qadrini bilish, 17-inchi sabr, 18-inchi Allohning taqdiriga, qazosiga rozi bo'lish, 19-inchi tavakkul, hamma ishda Allohga suyanib, faqat uning o'zidan umidvor bo'lib, uning o'zidan qo'rqib, uni o'ziga suyanish, 20-inchi rahmat, rahmu shafqatli bo'lish, 21-inchisi tavozu, kamtarlik, oddiy sodda bo'lish, o'zini past tutish, o'zidan kattani hurmat qilish, o'z ichiga oladi mana shu tavozu va o'zidan kichkinaga mehribon, shafqatli bo'lish, kibrni o'zidan daf etish, yo'q qilish, o'ziga mahliyo bo'lishdan qutulish, bu narsa tavozu. 22-inchisi hasadni tark etish, birovning yutug'ini ko'rolmaslik, shundan o'zini xoli qilish, 23-inchi haqiddan, ya'ni nafrat, dushmanlik, kek adovat saqlash, birovga nisbatan kek saqlash, bundan xoli bo'lish, 24-inchisi g'azabni tark etish, dunyo uchun, o'zi uchun, o'zini nafsi uchun g'azablanishdan uzoq bo'lish. Demak bu 24 ta qalb amali deb sanadilar. Keyin til amallarini 7 taga jamladilar. Birinchisi shahodat kalimasini aytish, ikkinchisi Qur'on tilovat qilish, uchinchisi ilm o'qish, ilm o'qishda ham demak til ishlaydi, o'qiysiz, yodlaysiz, 4-inchisi ta'lim berish, dars berish, gapirasiz, tilingiz ishlaydi, 5-inchisi duo qilish, Allohga yolvorib duo qilib so'rash hojatlaringizni, 6-inchisi zikr aytish, ya'ni ertalabki kechqurungi zikrlarni aytib borish, buning ichida istig'for ham kiradi, 7-inchisi behuda so'zlardan, behuda gaplardan tilni tiyish, bu ham tilni ibodatiga kirar ekan. Qarang, yaxshi gapni gapirish ham tilning ibodatiga kiradi, yaxshi gap topolmasa ortiqcha gapni gapirmasdan sukut saqlab turish ham, qarangki, tilning ibodatiga kirar ekan. Endi badan amallarini sanadilar, bu 38-taga yetdi. Buni ichidan yana bo'ldilar, ba'zi amallar insonni o'ziga, har bir insonning o'zining zimmasida vojib bo'lgan farzi ayn amallaridir. Bular 15 ta. Buning birinchisi inson o'zini doimo pokiza saqlash, tahorat, ya'ni poklanib yurish, hissiy va hukmiy jihatdan pok bo'lish, najosatlardan o'zini saqlash, daima yuvunup tanırıp pakize bulup yürüyüş. İkincisi satra avrat, üyet yerlerini yaşayış. Üçüncüsü namaz, ibadet, farz-ı nafil, sünnet ibadetleri. Dördüncüsü zekat. Beşincisi kullarını azat kılış, takatnaşış, asırlarını kutkarış, takatnaşış. Altıncısı sahavatli buluş, kulu açıklı buluş. Bunda demek adamlara taam veriş, mihmanını hürmetleş, yani mihman dağıtılırken şunun zimine getirirken. Yedincisi roza, hah farz, hah nafil bulsun. Sekincisi hac, umre, tavaf. Dokuzuncisi itikaf, oturuş. Onuncisi Leylatul Kadr keçesini kıdırıp demek Ramazan ayıdı. Bunga intiliş. Onbirincisi dinini bilen kaçış, dinini selamet saklaş için bir yerden başka yerge kaçış. Bu demek hicret. Hicret. Şirk ve kufur ya ki masiyat, üyüden masiyat, yurtdan İslam yurtiga kaçış. Bu ham beden bilen kılınırken ibadet, amel. Onikincisi vefa. Agar Allah ki nazır kıyam bası onge vefa kılış, ya ki adamlarge vade vergen bası vefadası üstünden çıkış vefa kılış. İmanını saklaş ki hareket kılış. İmanı rivojlantirishga, kuchlantirishga va kafforatlarni ado etishga harakat qilish 14 ta bo'ldi. Endi yana bir qism bu birinchisi nikoh bilan o'zini pokiza saqlashga intilish, oilali bo'lish. Oilani haqqi huquqlarini bajo qilish, oilani haqqi bor, o'shani ado etish. Uchinchisi ota-onaga yaxshilik qilish. Ularni norozi qilib qo'ymaslik. To'rtinchisi farzandlarini tarbiyasi bilan jiddiy shug'ullanish. Beshinchisi qarindosh urug'lar bilan aloqalarini mustahkamlash. Oltinchisi rahbarlarga, o'zining kattalariga, demak, itoatda bo'lish va qo'l ostidagilar bilan yaxshi munosabatda bo'lish. Yana mana shular qatorida ommaga taalluqli bo'lgan ishlarni 17 ta deb zikr qildilar. Birincisi, agar rahbarlik unga to'g'ri kelgan bo'lsa, adolat bilan ish yuritish. Ikkinchisi, doimo jamoatni ketidan ergashish, jamoat bilan birga bo'lish. Uchinchisi, agar u o'zi oddiy inson bo'ladigan bo'lsa, rahbarga doimiy itoatda bo'lish. To'rtinchisi, odamlar o'rtasini isloh qilish. Yuqorida rahbarlarga itoat qilish o'tdi-ku deyilsa, u yerda qullar haqida ekan. Kullarini o'zini sayyidiga itoatda bo'lishi. Bu yerda esa oddiy odamlarni, musulmonlarni ham o'zlariga yarasha rahbarlari bo'ladi, o'shalarga itoatda bo'lishi. To'rtinchisi odamlar o'rtasini isloh qilishga harakat qilish. Oltinchisi demak yaxshilik ishlarida ishtirok etish. Buning ichida amr ma'ruf bo'ladi, nahiy munkar ham shuni kiradi deydilar. Oltinchisi hadlarini joriy qilish, ya'ni Alloh ma'siyat qilgan insonlarga jazo belgilagan shariat o'sha jazoni ado etish. Ya'ni bu ham egalariga, o'zini vakolatli odamlarga taalluqli gap bu. Ommani ishi haqida so'z ketyapti hozir. Yettinchisi jihod. Bu ham o'ziga yarasha shartlari bor va murobata ham shuning ichiga kiradi, ya'ni chegaralarni qo'riqlash, dushmandan saqlash uchun. Sakkizinchisi omonatni. Omonat qo'yilgan bo'lsa, demak, uni bajo qilish, ado etish, buni jumlasidan demak, xumusni ado etish, ya'ni xazina topgan bo'lsa, uning 5dan 1ini baytul molga topshirish. To'qqizinchi, agar qarz olishga to'g'ri kelsa, u shartlari bilan bajo qilish, vaqtida ado etish. O'ninchisi, qo'shnining hurmatini, haqqini ado etish va unga yaxshi muomalada bo'lish. O'n birinchisi, haloldan mol topish, rizq topish. O'n ikkinchisi, topgan molini halol, yaxshi yo'llarga o'zini o'rniga sarflash va isrofdan saqlanish. O'n uchinchisi, salom berish va salomga alik olish. 14-chisi aksirganga javob qaytarish. 15-chisi odamlardan o'zini ozorini saqlash. Odamlarga ozor yetkazishdan qandaydir yo'llar bilan bo'lsin, xoh til bilan, xoh qo'l bilan ozor yetkazishdan ehtiyot bo'lish. 16-chisi behuda ishlardan o'zini tiyish. 17-chisi yo'ldan odamlarga ozor yetkazadigan narsani olib tashlash. Demak, buni hammasini Ibn Hajar sanab aytadilarki, 69 ta xislat bo'ldi deydilar. Buni tartibini o'zgartirib, ko'proq qilish ham mumkin, balkim 76 ta bo'lar, balkim undan ko'proq ham bo'lishi mumkindir deydilar. Mana shunday qilib ulamolar shu amallarni, iymonga taalluqli bo'ladigan amallarni, ya'ni barcha islom amallarini sanagan ekanlar. Bu sanoq qat'iy bir hukm tarzida emas, bir ijtihod tarzida qilingan ishdir. Hammasi ba'zilar sunnat, ba'zilar vojib, ba'zilar bir o'rinda farz bo'ladi, ba'zan mustahabga aylanish mumkin. Demak, islomda buyurilgan farz va vojib va sunnat amallarini, mustahab amallarini o'z ichiga oladigan bir tadqiqot desak ham bo'ladi. Muslim rivoyatlarida kelgan hadis mana bu ziyodasi bilan kelgan, ya'ni shu iymon haqida gapirilib, keyin aytganlarki, a'laha la ilaha illalloh va adnaha imatatul ada anit tariq. Iymonning eng yuqori, yuksak cho'qqisi la ilaha illalloh, ya'ni shu la ilaha illallohni mustahkam turish. Eng quyisi esa yo'ldan aziyat beradigan narsani olib tashlash. Demak, mana shu ham iymonni zimniga kiradi. Iymonning eng a'losi, eng yuqorisi o'sha shahodat. Eng quyisi esa shu yerda yotgan bir azob beruvchi narsani olib tashlash. Mana shu ham iymondandir, deydilar. Bu qism suhbatimizning mana shu 3-chi qismi. Iymon amallarining adadi haqida bo'ldi. Ba'zi ulamolar iymon amallari iymondan deb sanalgan amallar 69 ta deyishgan, ya'ni hadisdan kelib chiqib 60 dan ortiq deganlar payg'ambarimiz shundan kelib chiqib sanashgan, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sanog'ini qat'iy qilmaganlar. Bu yoqqa ulamolar ijtihod qilishgan, 69 ta deb aytishgan. Bid'un degan so'zning ma'nosi arabchada 3 dan 9 gacha bo'lgan raqamni, hisobni bildiradi. Shuning uchun bu yerda 69 taga yetkazib hisoblaganlar. Endi 4-qism hayo iymondandir.